Neonska duga. Rock and roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu legendarnu rock'n'roll pesmu, ona se zove Rock'n'roll Doktor, izvode sastav Little Feet, i na taj način smo i najavili temu naše večerašnje emisije. Naime, večeras ćemo se baviti jednim rock'n'roll doktorom. On se zove Lowell Fit i nekada je predvodio sastav Little Fit. On se zove Lowell George, naravno, a predvodio je sastav Little Fit. Pesmu Rock'n'roll doktor je izveo na albumu tog benda koji se zove Fits Don't Fail Me Now. Lowell George je snimio samo jedan solo album i to je bilo pre 40 godina. U martu 1979. godine izašao taj njegov jedini album pod imenom Thanks a Little Here i ova naša večerašnja emisija posvećena je tom jubileju. Obeležit ćemo taj jubilej, čućemo ploču u celosti i takođe prozboriti koju reč o Lowellu Georgeu, jednoj potpuno apartnoj ličnosti koja se pojavila na rock'n'roll sceni, imala zvezdane trenutke na njoj, a onda se ugasila i izgubila u crnoj rupi u kojoj obično nestaju talentovani rockeri. Posle pesme Rock'n'Roll Doctor počinjemo sa preslušavanjem tog njegovog jedinog solo albuma čoveka koji se zove Lowell George, kome smo posvetili našu večerašnju emisiju. Album se, kao što rekao, zove Thanks a Little Here, 40 godina njegovog izlaženja na poziciji A1, kako se to nekad govorilo, znači na A strani te ploče, na mesto broj 1 nalazila se pesma Alana Toussaint, What Do You Want to Girl to Do. Alan Toussaint je, kao što verovatno znate, jedan najveći, kako najveći autor popularnih pesama iz New Orleansa i njegove pesme su bile na repertuaru Lowella George i njegovog benda Little Feat, a posle te numere What Do You Want the Girl to Do čućemo i pesmu Honest Man, to je originalna pesma Lowella Georgea koja se prvi put pojavila na ovom albumu Thanks a Little Here, a posle je bila i na repertuaru grupe Little Feat u onom periodu njihove karijere kada sa njima nije bio junak naše današnje emisije Lowell George. Ovo je, kao što rekao, Lowell George, pesma Alana Toussainta, What Do You Want the Girl to Do?
It's good for her, like apple pies, and she don't even cry. She is not a fool, she's just trying to do what her heart says to.
Can you tell me about the difference from one man to another? How come some people are always running down? Everybody around them, and his excuses, he thinks we're fools, we are useless. We don't know how to live and let it in, or how to deal.
Bio Lord George u pesmi Honest Man, to je njegova originalna pesma sa albuma Thanks a Little Here. Ovaj album se pojavio pre 40 godina, 2. marta 1979. godine, i u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 obeležamo taj jubilej i sećamo se te sjajne muzike koje je Lord George stvarao u svojoj karijeri. Album Thanks a Little Here je jedini solo album koji je on snimio. Album je, kao što rekao, izašao 2. marta, a 29. juna te iste godine Lord George je okončao svoj kratki život, 34 godine imao u tom trenutku, teški rokerski život je uzeo svoj danak, i tako nas je ovaj hipertalentovani muzičar i gitarista i autor pesama tako rano napustio, ostao bez mnogih sjajnih pesama koje bi verovatno nastale iz njegovog pera, iz njegove gitare. Little Feat je bio neobičan bend, muziku koju je Lord George snimio na albumu Thanks a Little Here, ta muzika liči na muziku sastava Little Feat, u kojoj je došlo jedne vrlo onako zanimljive amalgamizacije roka, bluza, countrya, jazza, soula, funka i New Orleansa. Sve to nekako je bilo pomešano na jedan originalan način u muzici benda Little Feat. To je bila receptura koju je Lord George doneo u ovu muziku i on je ostao veran to svojoj recepturi. Kada je sastav Little Feat počeo da menja svoju muziku i da iz tog nekog muzičkog amalgama se kreće ka jazz roku. Lara George je našla za shodno da napusti tu grupu i tako je i bilo i tako je i nastao ovaj album Thanks a Little Here. Osnovna ideja, kako sam negde pročitao, koju je Lara George imao kada je snimio ovaj svoj prvi jedini solo album, je bila da se na njoj nađu pesme, da se na tom albumu nađu pesme koje će moći da se emituju na radio stanicama. On je razumevao da je radio glavni medij za emitovanje, odnosno za slušanje rock muzike i takvu ploču je hteo da snimi. Mislim da je u tome potpuno uspeo. Radi se o jednom izuzetnom artističkom činu, mislim kad je u pitanju ovaj album Thanks a Little Here, i pored toga što na njemu ima svega 4 originalne pesme Lara Georgea i sve ostalo su takozvani kaveri, odnosno obrade. Evo još jedne originalne pesme Lara Georgea iz doba kada je svirao sa sastavom Little Feat, to je legendarna, rekao bi se, pesma Two Trains koju su oni snimili Little Feat na albumu Dixie Chicken, a odmah potom slušamo i njegovu verziju fantastične pesme Can't Stand the Rain. To je pesma koja je bila veliki hit za soul pevačicu Ann Peebles, pesma o kojoj su mnogi rock muzičari rekli sve najbolje. Ja mislim da je jedan od najvećih fanova i najvećih ljubitelja ove pesme bio John Lennon, koji je u to vreme govorio da se radi, kada je u pitanju numera Can't Stand the Rain, da se radi o jedne najljepših pesama ikad napisanih u popularnoj muzici. Možete, sad ćete čuti kako to je Lara Georgea izvodio, ali pre toga slušamo njegovu verziju pesme Two Trains, koja je, kao što rekao, bila i na repertoaru sastava Little Feat, ali ovo je, kako bi se reklo, izvođenje autora. Ovo je Lara Georgea.
can't stand the rain against my window, bringing back a sweet memories. There were no pains. Do you remember how sweet it used to be?
Duga.
Eto, to je ta legendarna pesma Can't Stand the Rain u posebnom aranžmanu glavara Georgea, koji je dao jednu funky notu, a pre toga smo čuli kako izvodi svoju sobstvenu pesmu Two Trains, koja je bila na repertuaru njegovog matičnog benda Little Feat. Oni su to svirali na albumu Dixie Chicken, a ovo je bila, znači, verzija glavara Georgea za njegov jedini solo album Thanks I Let It Here, čiju 40-godičnicu obeležavamo u večerašnjem izdanju emisije Neonska Duga na Radio Beogradu 2. Slavimo tu sjajnu ploču koja je eto omogućilo Lavru Georgeu da posle tih nekih vrludanja u karijeri njegovog benda Little Feat se vrati tom nekom matičnom svom zvuku i da napravi ponovo taj povratak prema onom amalgamu o kojem sam malo pre pričao. Gomila poznatih muzičara je učestvovala na snimanju ovog albuma. Spisak se nalazi na omotu ploče, na unutrašnjem omotu ploče svih muzičara koji su učestvovali. Međutim, u nekom objašnjenju piše da je atmosfera pri snimanju ploče bila onako prilično opuštena. Kad su rockeri u pitanju, onda znamo o čemu se tu radi, tako da se ne zna kako je tačno na kojoj je ko pesmi svirao. Vidim da se tu pojavilo ime Nicky Hopkinsa, ja nekako pokušavam da rekonstruišem karijeru tog sjajnog pijaniste za koga kažu da je najveći session muzičar rock muzike, ali nigde nema podataka tačno na kojoj pesmi Nicky Hopkins svirao klavir i nema podataka ni gde su ti drugi sjajni muzičari svirali. Međutim, Van Dyke Parks je jedan od najpouzdanijih saradnika Lora Georgea tokom njegove karijere. Oni su sarađivali na više zajedničkih, kako bi se reklo, pesama i projekata i njih dvojica su ovde napisali jednu posebnu pesmu koja se zove Chick to Chick i koja je urađena u tom takozvanom, da kažem uslovno rečeno, Tex-Mex, odnosno ako ima dosta tog meksičkog melosa u toj pesmi. Sjajna inače numera. A takođe se na albumu Lora Georgea našla i pesma Easy Money. Pesma Easy Money je autorsko delo Ricky Lee Jones, koja je u to vreme bila potpuno nepoznata autorka pesma koja još uvek nije objavila svoj legendarni solo album, a koja je bila poznata u tim muzičkim krugovima u Los Angelesu kao devojka Toma Waitsa i se raznorazne priče, da ne kažem legende, su vezane za taj tandem Ricky Lee Jones, Tom Waits. Tome smo već i pričali, ja mislim, u ovoj emisiji u nekim drugim epizodama. Evo sada te dve pesme. Prvo, originalna pesma Lora Georgia, koju je napisao zajedno sa Van Dyke Parksom, Cheek to Cheek, i potom pesma Ricky Lee Jones, Easy Money, u posebnoj vezi Lora Georgia. Legenda kaže da je Ricky Lee Jones preko telefona pustila ovu pesmu Georgiu i da je se njemu ona dopala i preko telefona i da se zato i našla na repertuaru albuma Thanks a Little Here. Ovo je numera Cheek to Cheek.
Rosarita, I laid on your beach, dreaming, drinking tequila. I came all the way from Marina del Rey on a plane yesterday. From the gray LA air, cheek to cheek, to cheek, cheek-a-dee-dee-da. Yo soy amoroso, what could be wrong with the hombre who sings so slow from up in California?
Some easy money, yeah. So they flipped it down. One said, I'll take heads this time. One step up, one step back. One loosened the shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. She could almost taste that easy money, yeah. Yes, there was an old black cat, and he was sitting in an old black Cadillac. And this Joe smelled sweet. So she curled up at her boyfriend's feet. She said, I got a plan. Listen, Sam, how's it like I made some easy money? He said, oh, yeah. Oh, yeah. Just tell me what you want me to do. She said, oh, baby, you can trust me. Baby, but you must be. I need my room at a quarter to two, yeah. Cat tell the boy, come up the room and play with my toys. Jill set the bait. She wasn't gonna sit around and wait. But this guy got wise to the lie. He flies out the door without his money. Yeah, yeah, cause there ain't no man who got a money in his hand who got it into that bed. Man, slow in the head, the easier it looks, the harder it hooks. Well, it ain't no sense.
such thing as easy money. Looking for some easy money. Oh, easy money. Easy money. Easy money. Easy money.
Bila je to pesma Easy Money, pesma koja je napisala Ricky Lee Jones i koja se pojavila na toj njenoj legendarnoj debitanskoj ploči. Ricky Lee Jones iste te 79. godine, možda ćemo posvetiti jednu emisiju i toj ploči, jer se zaista radi o fantastičnom diskografskom proizvodu. I pre toga smo čuli Chick to Chick, autorsku pesmu Laura George i Van Dyke Parksa. Van Dyke Parksa. I to je sve sa albuma Thanks a Little It Here, 40 godina njegovog izloženja. Laura George je heroj naše večerašnje emisije, mislim rock and roll heroj par excellence. Bob Dylan i Rolling Stones su bili njegovi najveći fanovi, poznata je ta opčinost Micka Jaggera muzikom sastava Little Feat. Rolling Stones su svoje vreme radili isto ono što je ovih dana uradio Jay Maskis, odnosno menjali raspored svojih koncerata da bi mogli da stignu na svirke sastava Little Feat. Ja mislim da ako pažljivo preslušate neke snimke iz 70. godina Rolling Stonesa, možete da vidite da tu postoji jedna sličnost između muzike koje je stvarao Lord George u okviru sastava Little Feat i zvuka Stonesa. Mislim da je ta ocena prilično tačna. Laura George je bio dete Hollywooda, rođen je 45. godine u Hollywoodu. Njegov otac je bio jedan od najvećih hollywoodskih krznara. Najveće hollywoodske dive 40. i 50. godina su nosile bunde koje je pravio otac Laura George i on je odrastao u tom ambijentu, ali mu to nije smetalo da inspiraciju za svoju muziku potraži i u nekim drugim oblastima, kako muzičkim, tako bogami i geografskim. Ale, nastavljamo dalje da slušamo muziku sa albuma Thanks a Little It Here, Laura George, jedine solo ploče koje on snimio u karijeri. I došli smo do pesme koja je predstavlja sam vrhunac njegovog autorskog umeća. To je pesma 20 Million Things, koja je, ja mislim, na istom nivou kao i neke druge njegove poznate pesme iz doba dok je svirao Little Feat, kao što su numere Willing, Long Distance Love, Easy to Sleep, Rock and Roll Doctor koji smo čuli na početku ili Roll Em Easy. A odmah potom slušamo još jednu autorsku, odnosno originalnu pesmu Laura George, ona se zove Find the River. Sve to sa albuma Thanks a Little It Here, ovo je Laura George.
If it's fix a fence, fend a dance, I've got lots of experience. Rink it spent, all the letters never written that don't get sent. It comes from confusion, all the things that left undone. Comes from moment to moment. Goodbye.
that mysterious, mysterious, hanging in the air. Your rocking chair I supposed to fix when it came undid, and all the things that I left slip, I found out quick. They come from moment to moment, day to day. Time seems to slip away, but I've got 20 million things to do, 20 million things. All I can do is think about you with 20 million, 20 million things to do. All night.
večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 slušamo album Lola George, njegov jedini solo album Thanks a Little Here, 40 godina njegovog izloženja. Sećamo se te sjajne muzike i tog jednog potpuno originalnog pristupa bazičnim tim idiomima koji su ušli u sastav rock muzike. Lola George nekako to umeo da individualizuje na jedan poseban način, da tu muziku učini autentičnom i svojom, a istovremeno i, kako bi se reklo, jednim artističkim proizvodom koji vam svakog trenutka govori da je to sve smišljeno u jednoj glavi nekog vrlo talentovanog čoveka. Lola George je bio taj lik, živeo je teškim, opasnim rokerskim životom i poživeo svega 34 godine, da nije eto toga bilo, ko zna kako bi vam sve muziku kasnije u karijeri podario, ali kao što rekao, mnoge stvari su se na pločama koje je potpisala George, što onih njegovih sa sastavom Little Feat, što ove jedine solo ploče su se mnoge stvari susrele i tako se to rodila ta jedna potpuno fantastična muzika. Osnovna ideja, da ponovim još jednom, kada je Lola George snimao ovu pesmu, njegova osnovna autorska ideja da se na ovoj ploči nađu pesme koje se mogu emitovati preko radija, znači ono što kažu radio friendly pesme, i mislim da je on u tome potpuno uspeo. Ostale su nam još dve numere sa ovog albuma, zapravo još jedno sa te LP verzije albuma Thanks a Little Here, ali kad se pojavio CD tog albuma, onda se na tom CD-u našla još jedna pesma Lola George, to je numera Hard Take, a inače posljednja pesma na ploči je pesma Jimmy'a Webba, Himmler's Ring. Jimmy Webb je, već smo govorili o njemu kad smo ovde, kad je Bob Ryan bio gost, kada smo pravili emisiju o Scottu Walkeru, jedan od najboljih i najpoznatijih autora popularnih pesama. Njegove numere Jimmy'a Webba su bile fantastični hitovi, a ova pesma Himmler's Ring je specijalno pisana za Lola George i nije postala slavna kao neke druge pesme Jimmy'a Webba, ali u svakom slučaju se radi o jednom vrlo zanimljivom i provokativnom artističkom činu. I druga numera je Hard Take, to je pesma koju je Lola George napisao sa Valerie Carter. Valerie Carter je bila njegova pouzdana saradnica na raznoraznim projektima. Govorit ćemo kasnije nešto o toj njihovoj zajedničkoj saradnji. I evo sada te dve posljednje pesme sa albuma Thanks a Little Here. Prva od njih se zove Himmler's Ring.
Himmler's Ring, Himmler's Ring, ain't that ring a wonderful thing? Don't that skull and crossbones shine? Someday that ring's gonna be all mine. Himmler's ring, Himmler's ring, don't that ring make you wanna sing? Now ain't that monogram so fine? Someday that ring's gonna be all mine. Sitting at home on Sunday, watching how it glows, try it on my toes, wear it in my nose. Oh, Himmler's ring, Himmler's ring, ain't that ring a wonderful thing? Don't that skull and crossbones shine? Someday that ring's gonna be all mine. Thank you.
wish I could stay. But I know you, heartache, you'll stand in my way.
There's no use in wishing, 'cause I ain't satisfied.
I'm fit to be misfit when you're at my side.
Heartache, find another place to be.
I'm tired of being your best friend.
Look to another for your companion.
And when
you do, my pain will end.
You know there's nowhere at all I'm feeling no pain. My body is sickly, my mind is insane.
I call on you, heartache, to come show me how,
'cause I can't get no lower than the hole I'm in now.
Heartache, find another place to be.
I'm tired of being
your best friend.
Look to another
RTS izdavaštvo povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Pre ovog seta reklama završili smo preslušavanje jedinog solo albuma koje je Lord George snimio u svojoj karijeri. Album se zove Thanks I Let It Here. Izašao je pre 40 godina i ovo je na neki način omaž tom albumu i njegovom autoru, Lord Georgeu, jedno od najzanimljivijih likova u istoriji rock muzike, čoveku koji je inače slavu stekao predvodeći sastav Little Feat. U drugom delu emisije preslužit ćemo ove pesme koje smo čuli u ovoj verziji koje se pojavile na albumu Lola Georgia u nekim drugim verzijama i ovaj, na taj način još i dalje uživati u ovoj radio, kako kažu, friendly muzici i u toj fantastičnoj atmosferi, nadrealnoj, rekao bih, na rockerski način koji je Lovar George stvorio na ovom albumu, a tu nadrealnu prirodu ovog albuma možda je najbolje uhvatio autor omota za ovu ploču, to je čuveni dizajner Neon Park, koji je inače radio većinu ovaj, omota za sastav Little Feet. On je na ovom albumu, na omotu ove ploče, na neki način napravio, kako je to rekao, replicirao je sliku Eduara Monea, Eduara Monea, Doručak na travi, samo što se ta, umjesto onih originalnih likova, ovde nalaze Marlene Dietrich, Bob Dylan i Fidel Castro, a tu je negde i knjiga Alena Ginsberga Howl. Tako da ovaj, je na taj način eto, data jedna, rekao bih, posebna dimenzija i ovoj muzici koja se nalazi na ovom albumu. Marlene Dietrich je u kostimu iz filma Plavi anđeo, a na glavi Boba Dylan se nalazi Mali Roščići kao neki pan, jel je on tu predstavljen. Nastavit ćemo da slušamo muziku. Alan Toussaint je napisao prvu pesmu na ovom albumu, What Do You Want The Girl To Do? Čuli smo kako je Lovar George izvodio tu pesmu. Rekao smo već da je on imao jedan poseban senzibilitet za muziku koja dolazi iz New Orleansa. Taj second line ritam je osjećao na pravi način i ugradio ga u svoju muziku. Pesme Alana Toussaint su bile jako privlačne za njega. Sa Little Feet je izvodio ono Easy On Your Way Down, također jednu poznatu Toussaintovu pesmu, a mi ćemo sada čuti kako je Alan Toussaint tu numeru What Do You Want The Girl To Do izveo na svom, reklo bi se, legendarnom albumu Southern Nights. Inače, ta pesma je privukla toliko veliku pažnju da se vrlo brzo posle pojavljivanja na ovoj ploči Alan Toussaint našta i na repertoaru Boza Skeksa i Bonnie Raitt, koji također imaju verzije ovih pesama. Čućemo znači originalnu verziju Toussaintovu, a onda potom slušamo i Little Feet u numeri Honest Man, i to znači bez Lovar Georgea posle njegove smrti, na albumu Rotten Tomatoes, koje se našle neke numere koje su nisu inače nazvane na oficijalnim albumima ovog benda. Evo kako zvuči ta legendarna pesma What Do You Want The Girl To Do u originalnoj verziji njenog autora Alana Toussaint.
Your lies, like as good to lies, like apple pies. She don't even cry. She is not a fool. She's just trying to do what her heart says to love you. As you take she breaks down within. She waits for you patiently, hoping that someday you'll see that all she really wants to be is yours and yours alone eternally. What do you want the girl to do? Don't you see you're breaking child in two? What do you want the girl to do? All she really wants is you. She knows what you are. Still she'll be your queen. Waits for you patiently,
heroji, skitnice i fatalne žene.
Is it doing the best he can?
Oh yeah!
Honest man.
Oh,
šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pre ovog obaveštenja čuli smo pesmu Honest Man u izvođenju sastava Little Feat, live verzija sa njihovog albuma Raw Tomatoes Volumen 1. Mislim da ne postoji ili je vrlo malo bendova u rock muzici koji tako vešto sviraju kao članovi sastava Little Feat, to ste se vjerojatno mogli da uverite slušajući ovu pesmu, a pre te numere čuli smo i pesmu Alana Tusena What Do You Want The Girl To Do u originalnoj verziji koju je Alan Tusen izveo na svom kultnom albumu Southern Nights, sa kojeg je valjda svaka pesma postala hit u izvođenju nekog drugog izvođača. U ovom delu emisije koju smo posvetili albumu, jedinom solo albumu koju je Laura George snimio, Thanks a Little Here, u ovom delu emisije slušamo te pesme koje se nalaze na tom albumu u nekim drugim izvođenjima i tako smo došli do numere Two Trains, legendarne pesme sastava Little Feat koja se pojavila na njihovom albumu Dixie Chicken. Ovo puta ćemo je čuti u izveđenju Nicolette Larson. Nicolette Larson je jedna posebna persona sa Los Angeleske rockerske scene koja je bila u posebnim odnosima sa Neilom Youngom. Poznavaoci života Neila Younga znaju dosta o tome. Ona je na svom repertuaru imala numeru Two Trains, a onda posle nje slušamo veliku solo pevačicu iz Memphisa, Ann Peebles, koja će izvesti onu legendarnu pesmu o kojoj smo već puno govorili, a koja se zove I Can Stand the Rain, koju smo u prethodnom delu emisije čuli u izvođenju Lalara Georgia. Ovo je Nicolette Larson.
Up I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be?
Bila Ann Peebles, poznata soul pevačica, u još poznatijoj pesmi, soul pesmi I Can't Stand the Rain, koja je bila zaista fantastičan hit u njenom izvođenju, a kao što rekoh, mnogi rock muzičari smatraju to za jednu od najboljih pesama napisanih u ovoj muzici. A u toku, prethodnom toku emisije čuli smo kako je Laura George izvao tu istu numeru i također smo čuli pesmu Two Trains u izvođenju Nicolette Larson, jedne vrlo zanimljive ličnosti sa Los Angeleske rock scene. Nastavljamo dalje da preslušamo pesme koje se originalno nalaze na albumu Thanks a Little Here, čiju 40-godišnicu obeležavamo večeras. To je jedini solo album koji je Lord George snimio u svojoj karijeri. Sve ostale ploče snimio sa sastavom Little Feat, snimio neke i sa svojim prvim grupama Factory, a takođe je učestvovao i u radu grupe Franka Zappa, Mothers of Invention. Frank Zappa je bio možda i prvi čovjek koji je prepoznao talenat Lala George i nagovorio ga da nekako osnuje svoju grupu i krene s opstanim muzičkim putem. Kažu da je, legenda kaže da je Frank Zappa to učinio pošto mu je Lala George odsvirao svoju možda i najbolju i najpoznatiju pesmu Villain. Sada ćemo čuti dve zaista izuzetne rock persone. Prvi je od njih Harry Nilsson, a odmah potom mi slušamo i Candy Kane. Harry Nilsson je čovjek koji je bio, kao što znate, najbliži prijatelj Johna Lennona, a takođe je jedan vrlo zanimljiv autor pesama i izvođač muzike sa jednim posebnim onako rafinmanom i posebnim stilom. Sa njegovog albuma Flash Harry čućemo pesmu Cheek to Cheek, a tu istu numeru odmah potom slušamo u izvođenju Candy Kane, koja je takođe jedna zanimljiva, pitoresna ličnost sa rockerske scene, persona koja je prvo bila porno diva, ali kasnije se okrenula rock muzici, napravila zanimljivu karijeru. Sa njenog albuma Knockout čućemo takođe njenu verziju pesme Cheek to Cheek, da bismo ceo naredni segment, koji će imati tri numere, završili pesmom Easy Money. To je pesma Ricky Lee Jones, čućemo je u verziji koja se pojavila na njenom legendarnom debitanskom albumu iste te 1979. godine, kada se pojavio i album Thanks a Little Here. Ovo je Harry Nilsson, Cheek to Cheek.
Rosa, Rita, I laid on and drinking
set free. You won't have to sneak two or three times a week. And your green card, l'amica verde, need never be shown. 'Cause you got my heart.
Rosa.
Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
There was a Joe leaning on the back door. A couple Jills that had their eyes on a couple bills, and I was stating they was waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime once, and well, I'll take heads this time. One step up, one step back, one loosened her shoulder strap. She couldn't speak. Her knees got weak, oh, she could almost taste it. Easy money. There was this old black cow was sending an old black Cadillac, and Joe smelled sweet, so she curls up her boyfriend's feet. She says, I got a plan. Listen, Sam, how'd you like to make some of that easy money? Oh, he say, yeah. Quarter to two. Well, the cat set to bait and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy was wise to all of the lies and he flies out the door with easy money. Oh, because there ain't no man who got the money in his hand who got any of that bread by being the slow in the head. The easier it looks, the harder it hooks, and there ain't no such thing.
Bila je to Ricky Lee Jones u numera Easy Money sa njenog debitanskog albuma Ricky Lee Jones, pesma koja je, kako kaže legenda, Lover George, junak naše večerašnje emisije, čuo preko telefona, ali mu se toliko dopao da je to uvrstio u repertoar svog prvog i jedinog solo albuma, koje je snimio 1979. godine, izašao u martu 79. godine, posle jel, čitavog niza ploča koje je pre toga Lord George snimio sa svojim bandom Little Feet. Čuli smo i Candy Cane i Harrya Nilssona u pesmi Cheek to Cheek, to je pesma Lord George i Van Dyke Parksa. Rekao smo već da se radi o posebnim rock ličnostima, Harry Nilsson i Candy Cane su to svakako. A sada ćemo emisiju da nastavimo uz Roberta Palmera, britanskog pevača koji je na svom repertuaru u svojoj solo karijeri imao nekoliko pesama Lover George'a. Na debitanskom albumu je pevao Sailing Shoe, zatim je pevao i Trouble, a na albumu Rhythm and Blues je snimio pesmu 20 Million Things. Na svoj specifičan način Robert Palmer je to otpevao. Inače, dok je Robert Palmer bio član sastava Vinegar Joe, pričalo se da bi on trebalo da se nekako priključi grupi Little Feet, do toga nije došlo, ali eto, došlo je do toga da Robert Palmer često svirao pesme tog benda, odnosno Lala George, autora tih pesama, je imao njegove pesme na svom repertoaru. Onda ćemo čuti Valerie Carter, osobu sa kojom je Lord George često sarađivao, njih dvoje su zajedno otpevali onu legendarnu pesmu Long Distance Love, sa albuma The Last Record Album, to je jedna od najlepših ljubavnih pesama valjda u rock muzici, a čućemo Valerie Carter kako izvodi numeru Find the River i ceo narodni segment će završiti country pevačica Suzy Bogus koja će izvesti pesmu Heartache koju su pak napisali Lord George i Valerie Carter. To je ono što nam sada sledi, sjajna muzika iz pera Lord George'a u izvođenju odličnih izvođača, prvi od njih na redu je Robert Palmer.
Of experience, rent gets spent, and all the letters never written that don't get sent. It comes from confusion, all the things I left undone. It comes from moment to moment, day to day. Time seems to slip away, but I got 20 million things to do, 20 million things, all I can think.
I got mysterious, mysterious, hanging in the air. The rocking chair I was supposed to fix, well, it came undid. And all the things that I let slip, I found out quick. It comes from moment to moment, day to day, and time seems to slip away. But I got 20 million things to do, 20 million things. All I can do is think about you with 20 million, 20 million things to do.
Rock and Roll Magazine.
I'm here out of love, and I wish I could stay, but I know you hide it, you'll stand in my way. There's no use in wishing, 'cause I ain't satisfied. I'm fit to be a misfit when you're at my side.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Pre ovog obaveštenja čuli smo Suzi Bogus kako izvodi pesmu Heartache. To je pesma koja se završava CD izdanje albuma Thanks a Little Here Lola Georgia, čiju 40-godičnicu smo obeležili u našoj večerašnjoj emisiji. Također smo čuli Valeri Carter u numeri Find the River i Roberta Palmera u pesmi 20 Million Things. Robert Palmer je, kao što rekao, često izvodio pesme Lola Georgia u svojoj veoma uspešnoj karijeri. I sada, posle ovih, kako bih rekao, laganih numera i koje su onako naginjale ka countryu, evo malo funky zvuka u ovoj večerašnjoj emisiji, to na način Lola Georgia, odnosno njegova pesma Two Trains, koja je inspirisala mnoge, kao što rekao, ovog puta u izvođenju fantastičnih funky muzičara Alain Toussaint i Lionel Santelli će izvesti tu numeru prvoj, to je sa jednog tribute albuma Lola Georgia, koji se inače zove Rock and Roll Doctor, koji je izašao u Japanu. A onda ćemo čuti Claudiu Lenier, jednu, kako bi se rekao, ono, fatalnu ženu rock muzike, ženu koja je inspirisala i Mika Jaggera i Davida Bowie za sjajne pesme. Čućemo kako je ona izvela tu istu numeru koja se pojavila, a ta njena verzija se pojavila kao bonus traka na njenom albumu Few. To je ono što nas očekuje, znači malo dobrog, oštrog, vatrenog, funky zvuka. Ovo su Alan Tusseni, Lionel Santelli, pesma se zove Two Trains.
Yeah.
Ovo je bila Claudia Lenier, jedna od najlepših pevačica koja se pojavila u rock muzici, fatalna žena, rekao, koja je bila inspiracija i za Mika Jaggera i za Davida Bovija. Ovo je bila njena verzija pesme Lawler Georgia Two Trains. Pre toga smo čuli kako Alan Toussaint i Lionel Santelli izvode tu istu pesmu na tributu Georgiu, koji se zove Rock and Roll Doctor, koji je izdala jedna japanska diskografska kuća. I na taj način smo apsolvirali sve u vezi ovog albuma, jedinog solo albuma Laura Georgia koji se zove Thanks a Little Here. Imamo još malo vremena da čujemo neke njegove sjajne, odnosno Georgiove sjajne pesme koje on napisao za svoj band Little Feet. Međutim, pesmama zaista postoje neki neverovatni dragulji. Niko nije bio tako zanimljiv autor, ja bih rekao, kao Laura George. Imao je jedan zaista specifičan pristup, bio je i sjajan gitarista. On je svirao tu slide gitaru, govorilo se da su Duane Allman i Lawler George najveći slide gitaristi tog vremena, 70. godina prošlog veka, i dok se govorilo da Duane Allman, možemo da zamislimo kako svira sa Muddy Watersom, Lawler George bi mogli da zamislimo kako svira sa Thelonious Monkom. Na taj način su neki rock kritičari da naglase taj njegov specifičan pristup muzici. Evo još dve njegove pesme iz tog perioda dok je svirao sa Little Feet, sa albuma Sailing Shoes, možda i po najlepša pesma Lawler George i meni jedna od najdražih u celokupnoj ponudi rock muzike, to je numera Villain, i odmah potom sa albuma The Last Record Album čućemo kako Lawler George i Valerie Carter izvode pesmu Long Distance Love. To je jedna od najlepših ljubavnih pesama. Jedan rock kritičar kada je pisao ove pesme rekao je da je samo dva puta u životu plakao, jednom kada je kao dete očekivao neki poklon za rođendan pa ga nije dobio, a drugi put kada je čuo ovu pesmu Lawler Georgia koja se zove Long Distance Love. Ali dok ona ne dođe na red, još je jedna sjajna pesma Georgiova, ona se zove Villain, ovo su Little Feet.
I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty. Don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari to Hatchapeake to by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still, and I've been from Tucson to Tucumcari.
persons. They said, what is it that you need? I said, whoa, I need help. So they said, you got to stop your pleading. 'Cause no matter what you do, even pray. So sad to hear the news. Help a wanted, but not enough. You know these times are getting rough.
Long Distance Love, jedna od meni najdražih pesama u rock muzici, sastav Little Feat, pesma Lola Georgia i pre toga takođe jedna meni draga pesma Willing, takođe Lola Georgia autor i Little Feat kao izvođači. I tako dođe smo do kraja ove naše večerašnje emisije. Ivana Krstanović je bila tonski realizator, Rado Ćorović je organizator večerašnje emisije u kojoj smo slušali muziku Lola Georgia i njegov jedini solo album Thanks a Little Here. Za sam kraj pesma Little Fita, Roll Em Easy, takođe Laura George kao autor sa albuma Dixie Chicken. Laku noć, prijatno.
Sing so sweet like the angels who live in Houston, singing roll me easy, so slow and easy, play the concertina, be your temptress, and baby I'm defenseless, singing harmony in unison. Your drum.